kjördæmi stökutímaður.
Hæstvirtur forseti. Það er mikið alvöru mál þegar að skera það niður í ríkisrekstri og það varðar miklu á hvern hátt það er framkvæmt. Og þess vegna verði að viðurkenna það að fréttir af málefnum ríkisútvarpsins í gær valda mér nokkrum áhyggjum og einnig viðbrögð við þeim vegna þess að það er nú einu sinni þannig að þegar að maður fær það verkefni að skera niður í einni stofnun þá venjulega tekur maður ígrundaða ákvörðun það hvernig það er hægt en í tilfelli ríkisútvarpsins í gær virðist það vera gert með svona nokkuð tilviljanakenndum hætti að hérna í staðin fyrir og með nokkuð snöggum hætti og það er þannig að heildarkostnaður við rekstur ríkisútvarpsins er í kringum 3 milljarða króna þar eru launagjöld í kringum 2,2 milljarða ríkisútvarpið telur sig þurfa að skera niður 500 milljónir en hagræðingakrafan er 300 og þetta er alls saman tölur sem maður fær ekki alveg til að ganga upp og ég hef satt að segja áhyggjur á því að menn hafi ekki lagt í það nógu ríka vinnu að fara yfir rekstur ríkisútvarpsins í heild áður en að tilgreindar uppsagnir sem voru birtar í gær sem sagt komu fram. Nú, ég verð líka viðurkenna það að viðbrögðin hér í þingsal komum í nokkuð óvart vegna þess að þetta er fjarri því eina stofnunin sem hefur verið skorið niður hjá undanfarandi ár og ég man til dæmis ekki eftir því að hafa séð þingmenn hópast hér upp í ræðustól sérstaklega út af niðurskurði til lögreglunar undanfarandi ár. Ég man heldur ekki til því að það hefur verið sett á stofn fésbókar síða út af niðurskurði til lögreglunar. Og ég man heldur ekki eftir því að minn hafi búið til stuðningsfundar við lögreglustöðuna. Ég man reyndar eftir áhlaup á hana en ekki eftir stuðningsfundi. Þannig að ég held að menn ætti nú aðeins að ígrunda það hvernig ráðist er í niðurskurð þegar að hún þarf að beita.
Guðbjartur Hannesson,